Jean Elizalde zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Azkaingo Eriko Etxea eta eskualtzaindia elkartu dira Jean Elizalde Eriko idazle eta eskualtzaina omentzeko 2023ko martxoaren 3an Azkainen. Azkaineko idazle, apez eta eskualtzain izanaren lanaz, biziaz eta eskualiteratura gintzan utzi duen arrastoaz aurkeztu dute Dion Kazenav, Xabier Kaltzakorta eta Pantsoa Etxegoen. Lehenik una Jean Elizalde biziaren laburpena bat. Jean Elizalde azkainen sortu zen 1893an, mende hasieran 1909an apestu zen. Eskualduna eta eskualdun ona aldizkarietan idatzi zuen, besteak beste Amaraueko Gerla handiko kronikak. Azkaine bere sorterria gai harturik hainbat idaz lan egin eta argitara eman zituen. Lan hauetako gehienak Azkaine gure sorterria liburuan Pierre Charitonek berriro argitara eman zituen 1905an. Bere idazki ezberdinetan zerbitzari, azkaindara eta bilarria izen goitiak erabili zituen. Hainbat katesima liburu itzuli zituen eskuarara. Ere frau bilduma bat osatu zuen, atxutiz, zuhur itz eta erantzahar izen burupean, eta 1000 esaeratik gora dialki zituen bertan, 1926an. Jean Elizaldek ondatuko ipuin, elezahar eta artikulu gehienak gure herria aldizkariak plazaratu zituen. Eskualtzarean biltzarako idazkaria izan zen 1921-etik goiti eta eskualtzain oso izendatua 1930-an. 1921-etan zendu zen Nikorneko Gerezi eta auzoan Alnusaz apez egon baitzen. Jean Elizalde zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Entzun dezagun orai Dion Kazenav, eskualikasketetan doktorea Bordele Montain Unibertsitatean eta Bordele Montain Unibertsitateko irakaslea, baita ere iker laborategiko kidea.
Lehenik erran behar da guretako placer handi bat dela, eta ikustia honbeste jende biltzen ahal dela, literaturaren ingurian, eta ono ez oeiko literatura, duela gutxi hemen izan gira adibidez Joseba Sarrionandiaren eta entzuteko, eta plazer handi bat izan da guetako, baina gaur eta lehengo idazle bat aipatuko dugu, klasiko bat, eta zinez miresker zueri eta bibazuek interesa erakosteko, hola, aspaldiko idazle batentzat. Ordean, zerbitzari. Zerbitzari gizon eta Lafitek erraiten duen bezala, eta dena ginar, dena zain, eta pilotari handi izana. Ordean, hola zen eta demora berian, aitzen da ezker eta eskoin, eta gizon humila zela, bizikia pala, zuen beburia erakusten, bat ere, eta demora berian, eta larderia ondikoa ere, haurrendako, batez ere, haur batzuek omen baute hartaz, horroitzapen hori, larderia ondiko gizona zela. Guk, biztan dena ez dugu gizona aipatuko, behar ba Xabierek eta Javierek eta aipatuko du, posi bat, baina eta gehiago idazlea dugu, eta aipatuko, eta erran behar da, idazle oparoa izan dela, eta ikusiko duzuen bezala, hor parte bat bakarrik baduzue, eta obra nasaia eta egin zuen, eta bere denboran. Ordean, humila izanik ere, ez da bat ere bere sokoan eonden eta idazlea, eta zinez bere garaiko gizartean, bizi literarioan txartu zen, bizi kulturalean txartu zen, eta biak eta bultzatu ditu. Eskual literaturaren historian, ogoiaren mendeko idazleen artean, badu toki aski berezia, ezautua da eta lehenik egan behar da, bere denboran ukan duela ezagutza eta ospea, hori lehenik egan behar da. Eta egona da gehiago estilista bezala, erran nahi baita, euskararen eta erabiltzaile paregabea bezala. Eta bon, geuztik hori askotan gertatzen da, partikulazki lehengo idazleen dako, posi bat ahantzia eta baztertua izan da, eta zinez eskertzekoa da, eta Javierrek egin duen eta lana eta berredizioa. Artetik erraiteko zinez, eta eskualzaindia eskertu behar da, zenta egia da bada eskualzaindian sail bat preseski, lehengo idazleeri dedikatua dena, eskualzainak deitzen dena, eta hori importanta da, bestenaz, ara, biblioteketan aurkitzen dira, liburutegietan aurkitzen dira, baina adibidez eta zerbitzariren eta liburuak aspaldian agortuak ziren, eta bon, biztan dena, pena da, zenta fama galditzen da, baina deusik ez eta eskupian eta ukaiteko. Ara, nik gehien bat ez dut haren obra aipatuko, eta Javierrek inendu, nik gehiago testu ingurua, inguru literarioa eta kulturala aipatuko ditut. Baina doidoia errandezadan, alaike, zinez obra nasaia utzi duela, obra handia, biztan dena apez gisa elizari buruzko gauzak eta itzulpenak batez ere, baina ez bakarrik egin ditu eta utzi ditu. Baina haren interesa aski zabala zen, herri literatura adibidez asko landu du, etnologia ere landu du, eta bilketak egin ditu, eta irakasleen artean biziki ezaguna da harek egin zuen eta bilketa bat, behar bada, eta erabiltzaile guziek ez dakiten hak egina zuela, baina bada eta zaharritz, zuhurritz eta atxotitz deitzen den liburutxo bat erakasleak askotan erabiltzen dutena, eta harek egina zuen, bilketa gua, eta harek egina zuen. Ipuinak ere bildu ditu, saiakera eta artikulu frango eta argitaratu ditu, hizkuntzari buruz, eta pilotaria izan baitzen, bera, eta pilotari buruz, eta pilotarien portretak ere, iparaldeko pilotarien portretak ere egin ditu. Sorkuntza lanak, Javierrek aipatuko duen bezala, eta posibat denetaik, antzerkiak, olerkiak, pertsuak, eta badu eta alderdi berezi bat ere, kronikak, eta publikatu ditu, bidai liburuak eta lan autobiografikoak ere publikatu ditu. Beraz, ikusten duzuen bezala, gizon bat eta ere mu zabalekoa obraren aldetik. Beraz, aipatzen balin bada, testu ingurua, eran behar da, ez zela bakarrik agertu, ola. Belaunaldi, urrezko belaunaldi batean, beraz, agertu zen Jean Elizalde. Eta ezagunak dira, argazkiak ezautuko dituzue, eta beraz, haren inguruan, eta arekin batean, aizan diren eta idazle horiek, eta badituzte, eta ezaugarri amankomun batzu, ikosiko dugun bezala, eskualduna astekarian hasi dira idazten eta ikasi dute idazten, gure herria astekaria sortu dute lehen gerratik landa, horien artean, eta eskual herriko instituzioetan parte hartu dute, eta Elizalden dako, berroi urtez egon da idazkari eskualzaleen biltzarrean, horrek erakusten du, segizon lehiala zen, eta maite zituen eta elkarte eriburuz, eta eskualzaindian ere, sartu da, batituk, eta erraiten zuen bezala, eta Javierrek aipatuko duen bezala. Belaunaldi hori aipatzekotan, ara, bisaiak, arpegiak ezagutuak dira, eta biztan dena horiek gero kasik elgarrekin hasi dira idazten eskualdunean, eta gero horiek dute eta hogeigarren mende hastapeneko eta literatura beteko iparaldean. Nor dira? Jean Barbier, Jean Etxepare, Pierre Land, eta Zerbitzari, Jean Saint-Pierre, eta Otsobi. Eta biztan dena, gero badira gazteagoak, Leon eta beste Frango. Baina, sei horiek zinez ukandute eragin handia iparaldean eta ogoigarren mende hastapenean. Eta ikusten duzuen bezala, gutxi gora behera, dotzena bat urteren barne sortu ziren eta elgarrekin aizan dira horiek. Ez ziren klase sozial berekoak, bazen amerikano seme bat, adibidez, Etxepare, eta bazen beste bat Pierre Land apateian eta Zalgizeko jauregian altxatua izan zena, baina gehienek eta zer partekatzen dute. Lehenik heldu dira eta eremu beretik, errana ebeita, heldu dira gehienetan barnekaldetik. Eta herri tipietarik gehienetan. Eta partekatzen dute ere laborarien bizi tradizionalari buruz atxikimendu berbera. Badira nabardurak, eta badira progresistagoak direnak, eta beste batzuk kontserbadoreagoak, baina alaike badute atxikimendu hori, baitakite azkenean laborari horien artean eta mundu horren artean dela euskal kultura bizi, eta biztan dena badute harta handia orduko eta eskual kultura biziaren zat. Ze partekatzen dute ere? Partekatzen dute eskola. Eskola bera eta eskolatzea. Gehienak orduko eta hartze honeko mutiko gehienak bezala begistatiak eta ziren eta herrietan eta iortzen zituzten Larresoroko seminariorat. Eta egia da gehienak han eginak zituztela bigarren mailako eta ikasketak. Gero ez ziren denak apestu. Baina, ara, seminario tipian egin zituzten elgarrikin beren eta ikasketak eta irakasle berdintxuak ere ukan zituzten han. Eta Abadi, eta Irriarruti, eta izen horiek ezagutuak dira eta berek anitz aipatu dituzte eta maixutzat hartzen zituzten. Zer partekatzen dute ere oraindik eta denek gisa batez edo bestez, bakotxa beretokian Etxepare medikua zen, beraz, ura mediku gisa, eta Elizalde eta apezak zirenako monier gisa, baina soldado bezala ere, denek eta gerla handian parte hartu dute. Eta biziki markatuak izan dira. Zenta, gerlari buruz denek idatzi zuten zerbait garai hartan, gerlatokietaik iortzen zituzten kronikak, edo gerlatik landa idatzi dute ere gerlari buruz. Nun ikasi dute idazten. Hori biziki interesgarria da. Zenta garai hartan biztan dena, unibertsitaterik etzen, eskola etzen eskolan ikasten ahal, beraz, ariz ikasten zen, idatziz, ikasten zen idazten. Eta hola hasi ziren, eta preseski eskualduna orduko astekari famatuan, hasi ziren beraz idazten. Eta beraz, astekari hortan, bazen, seminariotipian ezautu zuten irakasle bipil bat. Eta azpandara, Jean Irriarruti, Manes, Irriarruti deitzen zena. Eta han, beraz, irakasle gisa, ikusten zituen fite, zoin ziren argienak eta gehienetan harrapatzen zituen seminariotik landa, eta berriketari bezala, xarrarazten zituen eskualdunean. Eta prezeski, esperientzia berdintxua ukandute denek. Eskualdunean ikasi dute, beren unibertsitatea eskualaren aldetik, eskualdunean egina dute. Eh? Eta hortakotz erraiten dut, iparaldeko idazle gazteen mindegia izan dela, beraz, Larresoroko seminarioa. Adibidez, adibide bat hartzekotan, eta adibide oparoa da, adibide interesgarria da, Jean Etxepare. Jean Etxepare lekondara, Ameriketan sortua, baina lekornerat bildu zen familia, eta Jean Etxeparek, eta eskualerirat itzulizelarik eta medikuntzain eta bordalen, sartzen da lekorneko berri emaile gisa. Eta hola hasten da idazten, eta gero alduderat abiatzen delarik mediku gisa, handik berriketari bezala, hango berriak ere astero igortzen ditu, eta hasiz gioz segitzen zuten, eta badakigu Etxeparek medikuntzaz kasik astero idazten zuela, eskual gizarteaz ere soziologo bat bezala eta aztertzen zuen orduko eskual eta gizartea. Eskuara hizkuntza asko aipatzen zuen, eskual kultura, beraz ikusten duzue, hor ikasten zuten, baina gero eremua zabaltzen zen, dudai gabe. Gerla denboran eta hiltzen, idazkari nagusia eskualdunean. Eta gerlatik landa, prezeski mutiko horien artean, erabaki zuten behartzela eta eskualduna berritzartu eta bultzatu, eta adibidez, Jean Saint-Pierre sartu zen idazkari nagusi bezala, eta zonbait urtez, haizana zen hortan. Eta eskualdunean, biztan dena, ez dute bakarrik, eta idazteko edo idazten ikasteko eta gune bat harrapatu, baina atxeman dute ere beren lehen testuen argitaratzeko gunea. Bon, eniz hortan luzatuko, baina adibidez Jean Etxeparek 1910an publikatzen duen buruzkak eta bere lehen liburuan, baditu testo ineditu batzu, eta badakigu testo ineditu horien gatik ukanen dituela arazoak, zentzura mailan, baina liburu hortan eta edo hortarat erakartzen ditu jadanik eskualdunean publikatu dituen hogoi bat artikulu, hogoi bat saiakera. Beraz ikusten duzue, eta aurre publikazio bat bezala erabiltzen zuten eskualduna eta gero gure herria. Pierre Landentzat gauza bera, L'Emigration Basque saiakera famatua, urte berian publikatzen duena, zatika, atalka, ezarri zuen. Barbiak ere, bere lehen olerkietaik hasiz eta piarrez eleberriara ino, kasik bere obraguzian eta publikatu zuen lehenik hortan. Gure herria ere sortu zuten bere artean, eta posibata antzia da, baina balitake hor ikerketa interesgarri bat egiteko, biztan dena, luzaz gure herria izan da, bete-betean eta iparaldean, eta prezeski eta etzen goi mailako kultura aurkitzen, etzen eguneroko kultura aurkitzen, hortan baina entralekoa eta adibidez anitz artikulu baziren gizon horiek einak, eta prezeski eskual kulturari buruz, hizkuntzari buruz, eta bar. Eta zer sortu dute eskualduna eta gure herriaren artean, eta hori zinez eta interesgarria da, sortu dute hizkuntza literario baten oinarriak. Eta prezeski hori irakurriko dizuet eta Lafitek eta bere gramatikan, gero la grammaire du Navarro Labourdin literaire hortan eta publikatuko duena, hor teorizatuko du, posibat bestek ariz, esperientziaz egin zutena, eta ara zer dion, aussi la lecture du journal Eskualduna, de la revue Gure Herria, ou des œuvres de Abadi, Barbier, arnoa badi, eh? Eta etzen bai, la Recholoko seminarioan ari zen eta irakasle bat, Barbier, Etxepar, Apestegi, etc. Révèle-t-elle la naissance d'une langue littéraire commune à presque tout le Pays basque continental et que l'on pourrait appeler néo-labourdine, mais la nouvelle labourdine, ou plus précisément navarro-labourdine. Intelligariada senta serbitzari gehiago neolabourdine horren aldezen eta gutiago navarro-labourdine. Ez zituen eta nahasketak sobera maiteak. Hori beste gauza bat da. Hizkuntza mailako eta eredu bat sortu dute beren artean. Badakigu hor, kasik maixu bezala denek ukandutela Jean Iriar Urruti. Eta berek kondatzen zuten, ihortzen zituztelarik eta eskualduna astekarirat ihortzen zituztelarik astean barnean eta publikatu behar ziren eta artikuluak gehienetan astapenean txeurik erraiten zuten eta pleni ziren batzuetan Jean Iriar Urrutik denak hartzen zituela eta arra idazten, bere maneran. Eta hortakotz, ez da harritzeko aurkitzen balin badak koherentzia izigarria eta biziki trinkoa eta eskualduna eta astekariaren barnean eta gero gure herrian. Gostu hori hartu zuten. Eh? Ara, eta biztan dena, hori Lafitek ezagutua da, gramatika hortan aipatuko du. Zert zuten ere partekatzen denen artian horiek eskuararen grina eta eskuararen geroari buruz bazuten gogoeta bat eta zinez aman komuna. Eta hori eskualtzaleen biltzarean aurkituko dugu, eta biztan dena eskualtzaindian. Zenta horietaik hiru sartuko dira eta preseski eta eskualtzaindian. Elizalde lehenik, ikusten duzuen bezala, gero Jean Saint-Pierre, eta gero azkenik Otxobi. Jean Barbier zen sartu, Elizalde kexatu zen hortaz, artikulu famatu batean, Javierek aipatuko duena, eta Jean Etxepare zen sartu ere, baina Kepa Altonagak eta publikatu duen eta liburu batean, preseski erraiten du, askoek garai hartan, mila behatzeun eta hogoian, proposatu zankola, eta sartzea, eta berak erranez, sobera urrun bizizela aldudetik Donostiara juiteko behar zuen egun bat, eta jane oiteko egun bat edo bi, eta girat jiteko berriz hanbeste, eta eza eman zuen azkenean, baina proposamena ukan zuen. Behaz ikusten duzue, denen artean bazuten grina hori, dudai gabe. Anitz publikatu dute jende horiek. Hortako zerreiten alda urrezko eta belaunaldi bat osatu dutela. Zenta, hor badituzue Jean Barbiek publikatu dituenak, badituzue eta Jean Etxeparek publikatu dituenak ere, eta badakigu, adibidez Jean Etxeparen dako, badirela biliburu harek berak publikatuak eta bizizeno, baina badakigu geoztik Pierre Charitonek bildu dituela bost liburuki eta hak idatziak eta hanemenka aurkitu dituenak. Gutxi gora behera, badira, ez dakinik, 3000 orrialde edo hola, orotarat. Behaz ikusten duzu, anitz idatzi dute jende horiek. Saint-Pierrek ere bai, Otxobik ere bai, eta zerbitzarik nola ez. Eta behar bada, bada kasu berezi bat horreztuta aipatuko, baina horietan famatuena izan da Pierre Lande. Zenta Pierre Lande, frantses idazle gisa ere, biziki ezagutua zen eta sekulako arrakasta bazuen ere bere eleberriekin eta batez ere. Eskolaz ere publikatu du, baina gutiago. Menturaz horiek aixe gehiago publikatu dute. bazituzten helburu literarioak. Eta bazuten denak kontzientzia literario bat. Eskual literaturari buruz. Ez zuten gauza bera, batzuek pratikoagoak ziren, zerbitzari bezala. Beste batzuek bazuten ambizio gehiago eskual literaturaren zat. Adibidez, eta Jean Etxepare edo Pierre Landa. Baina denek ukandute kontzientzia hori, eta denek ukandute eskuaraz argitaratzeko eta grina hori, kezka hori. Eskuaraz, behaz, publikatu nahi zuten, eskuara garatzeko hizkuntza literario eta hizkuntza idatzi bezala. Behaz, hori badute. Eta azken ezaugarri bat, ostion aipatzen nuena, parte hartu zutela denek eta Hamalaueko gerlan, traumatismo handia izan zen jeendako, beste guziendako bezala, et baina horiek zerbait idatzi dute Hamalaueko gerlari buruz. Hori da ere ezaugarri amankomun bat. Eta bazuten elgarren artean atxikimendu bat, elkartasun bat. Adibidez, batek liburu bat publikatzen zuelarik, bestek aipatzen zuten. Adibidez, Barbier, Otsobik aipatu du, Etxeparek aipatu du, Piarres agertu delarik, ez, eta batzuetan kritikak eginez, kasu. Baina aipatu dute, gora aipatu ere. Eta hala, aintzin txolasean eta Piarresen, eta Piarres eleberriaren zat, eta Otsobik erraiten duena. Eskuarazko liburu bat gehiago. Einen dute zenbaitek, soin gainak igituz, harako aire mintxu batekin. Zerentzat? Nok irakurtuko du? Zerentzat? Eta ez duzue doakabeak ikusten eskualegia, egunetik egunera txipitzen ari zaukula? Liburu edera, liburu ona, liburu beharra, Piarres. Baina nok irakurtuko du? Nok irakurtuko duen? Ba, eskualdun gazte guziek, eskualegiaren eritasuna ezautzen duten, ezagutua behar luketen sendaginek eskura balezate beden. Ara, beraz ikusten duzue, elgarren artean ari dira sustatzen, ari dira, beraz, liburuak aipatzen eta bakotsak bestearen obra gora aipatzen. Badute zerbait, eta azken puntua da, badute zerbait ere aman komunean. Eskual gaiak lantzen dituzte, emeetzigarren mendetik elduden espiritua da, hori eskual pestetaik elduden Arno Abadik sortu zituen eta eskual pestetaik eldudena. Eskualtzaren biltzarrak ere iparaldean batez ere bultzatuko duena, baina denak hor, eta kanpoko eraginari kontra aurre egin nahi diote kanpoko eraginari. Eta batez ere kanpokoek, kanpoko idazleek naiz fama handia zuten. Kanpoko eta eskual gaietaz jabetzen dielaik eta horien ustez. Eta behar ez eta etzen bezala aipatzen dituztelarik eskual gaiak. Eta ez dira kontent. Adibidez, Pierre Lotiren jamuntxori anitz kritika egintzakoten. Francis Jam eta Azparnen eta plantatu zen eta idazleari buruz ere kritikak egin zituzten. Eta soizazue adibide bezala, Landek idazten duena Augustin Fourcade, Prezeski eta Bayonnaise batek, eta publikatu zuen eta liburu batean. Ce n'est pas sans une pointe de prudente méfiance que j'ai entrouvert, la première fois, ce manuscrit d'un roman sur le Pays Basque. Encore un roman sur le Pays Basque, me disais-je avec mélancolie. Un pastiche plus ou moins bien troussé de Ramuncho, du pittoresque, du superficiel, eta gero biztan dena, konsesioa egin eta erakutsiko du, ze balio duen eta prezeski Augustin Forcadek egin duen eta liburua, eta estela hortan, deus eta artifizialik, deus faltsurik eta atsemaiten. Ara, hori zuten eta elgarren artean partekatzen, uai, eta itza utziko dut, eta bururatzeko doidoia, errandezatan gauza bat, bon, biztan dena, erraiten alda belaunaldi bat osatu dutela denen artean. Baina ez dute, adibidez, literaturaren historietan lantzen ditugun kriterio guziak betetzen. Adibidez, ez zuten Emil Zola eta idazle naturalistek edo surrealistek ere, adibidez, sortu zuten eskola mugimendu literarioa osatzen, hori ez da gertatu horien artean. Ez zuten estrategia literario bat muntatu, adibidez, eta aintzineko askotan gertatzen zen bezala, aintzineko belaunaldia pusatzeko kanporat eta sartzeko eien eta tokian, jartzeko eien tokian. Ez zuten olakoik egin, naiz, adibidez, Jean Etxeparek bazuen ideia hori buruan, baina ez zuen obratu. Ez zuten ere egoaldian garai berean bada mugimendu bat frankismoak hautsiko duena, baina zinez indartsua izan dena, pizkundea deitua izan dena, eta hor bada loratze bat antzerki gintzan, poesia gintzan, eleberri gintzan, eta denetan, eta hor izen nagusiak ezagunak dira, Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Aitzol, anitz gauza egin zuten hor, ogoi urtez gauzen bultzatzeko eskual literatura mailan eta eskual kulturan. Ez dute olakoik egin eta iparaldian jende horiek. Baina zerbait egin dute eta zerbait lortu dute eskual gaien inguruan eta eskualaren inguruan giro baikor bat sortu zuten eta giro baikor hortaik prezeski, bon, gerlak, bigarren gerlak ere haustura bat erakutsiko du eta eginen du lehen gerlak egin zuen bezala, baina hirurogoieko hamarkadan sortuko den helduko diren, etoriko diren belaunaldi berriek, prezeski Etxepare, Zerbitzari, Otxobi eta Barbieren lanetan aurkituko dute, atxemanen dute, atxemanen dituzte iturriak eta gogoeten egiteko eta askurria. Ara, hori eta erran nahi nuen, eta orain eta Pantxoak eta irakurriko du testu bat, transizio bat egiteko, Javierrek.
Bai, ahastirion deneri, beraz, hasteko Javierrek hasi haintzin bere mintzaldia, beraz, Elizalderi buruz. Irakurtuko dut, zeren Elizalde dakizuen bezala azkaindarra zen, eta bazuen anitz erraiteko ere azkaindarretaz. Eta liburu batean, beraz, azkaine gure sorterria, elkarrek argitaratu zuena, mila behatzen eta datanoita bostean, baina agortua dena, maleroski, bazen artikulu handana bat idatzi zuen, eta bestiak beste idatzi zuen laminak izeneko testu bat, eta hori zati bat irakurtuko dautzuet. Ea zer zion azkaindarrez. Laminak. Neguko ahaz luze hotzetan gaztainak pinpi pampa paderan erretzen ari zirelarik, nork ez du azkainen laminez mintzatzen aditu. Bena zer ziren laminak? Gu baino xaharragoek, erraten daukutenaz, misteriozko gizon eta emazte batzu ziren eta lezeetan bizi. Ez omen ziren gauaz baizik ateratzen. Beren boka eta bera gauerditan egiten zuten, lamina guziak iturri bererat bildurik lego-lego hilargi xuritan. Beren buruzagiak bazituzten. ze gainetakoak ote ziren, haundiena gaitzeru batean sarromen zitaken. Ez du iduri gaiztoak zirela. Ohoinak denik ere, azkainen bederen, senperekoek ahatik ez omen zuten ohointzan ibiltze beharrik Jean Barbier zenaren liburu baten arabera. Hango laminak aberaz puxantak ziren, puxantak. Urpean bazituzten beren gaztelu ederrak. Ez ditake jaten zuten ogia baino xuriagorik, urrezko orraze batzu bazituzten, laguntzen zituztenak gain-gainetik saristatzen zituzten, eta ez dakigu zer oraino. Ez, ez ziren orakoak azkainen. Nondik etu heldu ote zaiote izen hori lamineri, guk ez dakigu. Guazen beraz jakintxunetarat. Ez dugu ezagutzen eskualegiari doazkonetan, azkue jaun apezena baino handiagorik. Huna bada zer egiten duen eskualegiaren jakintza delako liburuan. Lamiaren izena greziarena omen da. Bere mitologian Frigiako erregina dela diote, galanta eta edera. Zeusek bere emazte egin zuelarik, lehengo emazte herak gorrotoz eta kurrukaz beren seme alaba guziak hil zituen. Erran gabe doa, nior ez dela infernura joanen hori sinetsi ez duelakotz. Lapurdin badire erran zahar batzu, norbeitek lehen bailen bildu eta argitaratzen ez baditu, laster ahantziko eta galduko direnak. Huna ahatik zenbait haran ederrek erranak, ahantzaltzaile bidarteko, dena sorgin Getariako, xokolet edale Donibaneko, mokozikin ziburuko, ohore nahi urruñako, ahano jale bidiatuko, ikatzegile sarako, belaun buru haundi senpereko, zoko moko azkaineko. Jarritzeko izan entzen azkaineko zoko mokoetan, ez baginu lamina historiorik hausitu.
Jean Elizalde zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Jon Cazenave eta Pantsoa Etxegoen entzun dituzue. Itzaldi hau grabatua izan da azkainen 2023ko martxoaren 3an azkaingo erriko etxeak eta eskualtzaindiak antolatu omenaldia Jean Elizalde zerbitzariri. Eldu den hastean omenaldi unen bigarren eta azken partea entzungo duzue Javier Kaltzakorta itzaldiarekin.